Virðulegi forseti, ég hugðist spyrja hér formann fjárlaganefndar út í mál tengt Icesave en sé að hann er ekki mættur í salinn. Það er nú einfaldlega þannig að Bretar og Hollendingar þeir höfnuðu þeim fyrirvörum sem að Alþingi setti hér með lögum 96-2009, þarna kemur hann. Nú heyrast raddir að fyrirvararnir sé á einhvern hátt betri. Og þannig hefur formaður fjárlaganefndar sagt opinberlega að hann telji að breytingarnar séu ásættanlegur og séu suma hverjar betri, aðra kannski svipaðar eftir þessar breytingar. Þannig að það sé óhætt að samþykja þessa ríkisábyrgð miða við fyrir afgreiðslu. Þetta sagði hann í ríkisútvarpinu núna daginn. Nú ef að þetta væri raun, ef að þetta væri staðreynd, það væri rétt, það væri það einfallega þannig að Bretar og Hollendingar hafa gætt betur að hagsmunum þjóðarinnar heldur en núverandi ríkisstjórn. En sem betur fyrir þá er það nú ekki þannig. Hollendingar og Bretar, þeir eru að gæta hagsmunum sinna þegna fyrst og fremst og það er búið að útþynna fyrirvarana með öllum mögulegum hætti. Nú formaður fjárlaganefndar hefur rökstutt þessa fullyrðingar sínar á þann hátt að það sé á einhvern hátt betra núna að fyrirvararnir séu komnir inn í lánasamninga. Þessu hafna ég alfarið. Það er mun verra fyrir réttarstöðu Íslendinga að fyrirvararnir séu komnir inn í samningana en standi ekki í lögum og ábyrgð íslenska ríkisins er þar með orðin skilyrðislaus og allt dómsvald og túlkun samningana fellur undir bresku dómstólana og ég vil hvetja háttvirtan formann fjárlaganefndar að blekkja ekki almenning með því að segja að fyrirvararnir séu betri heldur koma fram á heiðarlegan hátt.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis